The war is over. The terms of peace forced Finland to cede territory to the Soviet Union. 420,000 Finns had to leave their homes and move to the Finnish side of the new border. The majority of the forcibly displaced were from Karelia. Most of them would never see home again.
Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi fat i actionfilmen Sisu Road to Revenge fra 2025.
Several missions behind the enemy lines. Your team burned down entire villages, killed hundreds of civilians, including a 2-year-old boy Otso, a 6-year-old boy Otava, and their mother Tuliki. We chopped them into little pieces with a shovel.
We were saving bullets.
That was the family of Artemi Korpi, a Finnish commando who took revenge by killing over 300 soldiers of the Red Army and became a legend. Kashe, the immortal. This killing machine entered Soviet Union 10 hours ago. I'm sending you to clean up your mess. Destroy the legend you created and you will go back home, a rich man.
Året er 1946. Vi møder vores finske ven, Artemi Korpi, igen, 3 år efter vi så ham sidst i den første Sisu-film. Denne her gang er han på vej ind i Sovjetunionen. Og hvad i alverden skal han så der? Jamen, som en speak fortæller os i starten af den her film, så mistede Finland et større område til Sovjetunionen i forbindelse med afslutningen af 2. verdenskrig. Og Artemis hjem, eller hans oprindelige hjem, ligger i det område, Finland har mistet. Og det er så der, hvor vi finder det hjem, som hans kone og hans 2 børn blev brutalt dræbt i under krigen. Og ja, det var forfærdeligt. Men sagen er så den, at nu vil Artemi, han vil simpelthen tag hele det her hus, pille det fra hinanden og transportere det til et nyt sikkert område, et sted i det, der nu er Finland. Så det er planen. Desværre er der folk med andre tanker. Den modbydelige tidligere soldat, Jagor Dragunov, tror jeg man siger, har fået en simpel opgave. Han skal simpelthen stoppe Artemi Korpi. Men hvordan stopper man en udødelig legende som Artemi Korpi? Det gør man med alle mulige tilgængelige midler, kan vi godt afsløre. Og det er så det, vi skal følge her i Sisu 2, eller Sisu Road to Revenge. Jamen dog. Lige et hurtigt kig bag kameraet og på rollelisten, inden vi går videre. Instruktøren af den her film hedder Hjalmari Hellander, og det var altså den samme gut, der lavede Sisu 1 fra 2022. Det var også ham, der lavede Die Hard-filmen, om jeg så må sige Big Game fra 2014, som vi også har anmeldt her i kassen, som jeg elskede. Og det var også ham, der lavede den fantastiske julefilm Rare Exports fra 2010. De har en solid instruktør derovre i Finland. Alright, i rollen som Artemi Korpi har vi igen Jorma Tommila, og ja, han har været med i alle den her instruktørs film, Sisu, Big Game og Rare Exports, A Christmas Tale. Jeg har ikke set ham i andet end den her instruktørs film, men han er jo fremragende. I rollen som den sovjetiske soldat Jagor Dragunov, der skal jage vores ven her, der har vi Stephen Lang. Ja, ham kan vi jo godt lide. Vi har jo elsket Stephen Lang siden tilbage i The Hard Way i 1991, hvor han spillede The Party Crasher. Og vi har haft ham kassen af skille gange i forbindelse med Don't Breathe og VFW og Avatar. Og ja, hvis man gider at se den slags film, så har man jo sikkert også set ham i Avatar 3 for nylig. Sådan er det. Alright, så det er de to hovedroller. Derudover så har vi manden, der sender den sovjetiske soldat afsted på den her mission, som bare er krediteret som KGB-officer. Jeg kan ikke huske, om vi får hans navn på noget tidspunkt. Den her rolle bliver spillet af Richard Brake. Ham kender vi også. Han er blandt andet med i Doom fra 2005, og Absentia første sæson fra 2017, og Mandy fra 2018. Han har det her virkelig grumme ansigt. Han ser altid som om, han er up to no good. Og det er basically rollelisten i den her film. Der er selvfølgelig et hav af soldater, der bliver slået ihjel undervejs, russiske soldater, sovjetiske soldater, men that's about it. Der er ingen andre sådan karakterer, der har sådan nogle, har en egentlig rolle, om man så må sige, at spille. Det er simpelthen bare kanonføde resten af de folk, vi har med i den her film. Så ja, lad os ikke træde mere rundt i det. Lad os i stedet for kaste os over anmeldelsen af Sisu Road to Revenge.
I have killed so many women and children that I cannot remember any particular person. I remember shouting, crying. I remember the begging. But I cannot recall any faces, except for one. It stuck in my mind like it was important. A small boy tried so hard to be the man of the family.
Det er 3 år siden den finske ultravolds actionfilm Sisu havde premiere, og åbenbart så blev den jo altså et stort nok hit til at forsvare en opfølger. Og den får vi så nu, Sisu 2, som den hedder originalt, eller Sisu Road to Revenge, som den hedder i resten af verden. Og da jeg anmeldte den første film tilbage i 2023, der var mit største problem med den film, at der ikke var skide meget kød på historien. Det nævnte jeg i min anmeldelse. Det er nærmest som om, at John Wick virker som et kompliceret værk ved siden af Sisu med avancerede karaktertegninger og komplekse psykologiske motivationer. Altså det er sådan, John Wick fremstår i forhold til den oprindelige film. I Sisu 1 havde vi intet af den slags, altså avancerede karaktertegninger eller psykologiske motivationer. Nazisterne var nogle svin, og nu skal de dø, og det var basically filmens plot. Der var ingen kompliceret historie sådan gemt i det der halløj. Der var ingen sådan avanceret narrativ påfund undervejs i filmen. Altså det tætteste vi kommer på det er, at der er kapiteloverskrifter undervejs i løbet af filmen. That's about it. Det var en kontant film. Den var direkte lige på, uden det mindste fedt og uden nogen former for dybde. Det var den første film. Og vores helt bragede jo altså gennem sine mange modstandere i en sky af blod og indvold, uden nogensinde at sige et eneste ord. Faktisk havde Atami Korpi kun én replik til sidst i den oprindelige film. Så Sisu 1 var næsten så simpel, som en film kan blive. Og jeg siger næsten, fordi Sisu 2 er endnu mere simpel. For det første er vores helt ikke op mod en gruppe modstander, som han var i første film. Hans modstander i denne her film er en specifik mand. Og den her mand får godt nok hjælp undervejs, men altså, som jeg også påpegede i forbindelse med rollelisten, når han får hjælp, så er det af navneløse, nogle gange ovenkøbet ansigtsløse soldater, der kun tjener et formål, og det er, at de skal dø så hårdt som muligt. Der er ingen andre karakterer, der træder frem på noget plan. Så Sisu 2 fremstår nærmest som en one-on-one kamp. Vi har den bistre Atami Korpi mod den modbydelige Yegor Dragunov. Og Atami, han siger stadig ikke det eneste ord i den her film, og Dragunov, han siger altså heller ikke skide meget. Det må jeg nok konstatere. I den første film, der havde vi trods alt en kommandør, og vi havde hans højre hånd, og vi havde en tredje spiller også, der sådan var, de kommunikerede med. Og det var ikke, fordi de sagde så forfærdeligt meget i den første film heller ikke, men altså, de havde trods alt lidt reelt dialog, de andre karakterer. De forklarede lidt hinanden, hvad det var, situationen var her. Altså i den her film, der siger Dragunov, vores bad guy, han siger nærmest kun en enkelt smart replik her og der, og for det meste så snakker han nærmest til sig selv, fordi der er altså ikke andre karakterer, kan snakke til. Det gør nærmest den her film endnu mere simpel end den første film. Og selve historien her i toren er ligeledes ukompliceret. Artemi Korpi, han ankommer i det tidligere finske område i Sovjetunionen, så skiller han sit hus ad, så læser han det på en lastbil, og så kører han hjem til sin nye hjem der i Finland. Og så skal ham her, Yegor Dragunov, forsøge at stoppe ham. Og det er det. Der er mere eller mindre tale om en lang jagtsekvens, uden nogen afvigelser eller omveje. Altså lige på fra A til B, that's it. Og på den måde, der er Sisu Road to Revenge altså skåret endnu mere ind til benet, end den første film var. Det her er næsten bare ren action. Men nu skal man så heller ikke tro, at bare fordi der tale om ren action, så bliver det her sådan en alien versus aliens situation, hvor alt bare er større og vildere og endnu mere voldsomt. Det er faktisk heller ikke situationen. På et tidspunkt sender Stephen Langs karakter Yegor Dragunov folk efter Artemi Korpi, og det gør han ved at råbe "Unleash Hell". Og så sidder jeg naturligvis og tænker, okay, here we go. Nu kommer hele den sovjetiske hær ind i filmen og begynder at jage den her stakkels skud. Men nej, der kommer to fly. Really? That's it? To fly er Unleash Hell? Nej, det er ikke fordi, at den her film så i stedet for bliver sådan noget endnu større actionbrag end den første film. Den holder sig lidt på samme niveau. Alt andet lige, synes jeg. Og ja, som vi også snakkede om tidligere, manglen på nogle former for dybde var allerede lidt af et problem i den første film, og det bliver altså et endnu større problem i den her film. Og jeg synes simpelthen, at problemet er, at der er simpelthen ikke noget at holde fast i, sådan på et følelsesmæssigt plan i den her historie. Artemi, han kører afsted med sit hus pillet fra hinanden på den her lastbil, og det er så det, han skal. Han skal redde sit hus. Og ja, naturligvis, så bliver hans døde familie nævnt, og det er jo forfærdeligt, og det er sørgeligt. Han har mistet sine to sønner og sin kone, men det er jo altså adskillige år siden det skete, de blev dræbt. Så det er jo ikke, fordi det er sådan en aktuel nærværende smerte og sorg. Det forsvinder selvfølgelig aldrig, men altså, det er ikke noget sådan aktuelt, der sker lige nu. Det er noget, der er sket for mange, mange år siden. Han skal ikke ræse afsted for at redde dem. Han har ikke lige mistet dem, altså det. Så det fungerer ikke som sådan en stærk følelsesmæssig komponent i historien. Måske i hvert fald ikke så meget, som filmen selv tror. Så jeg savner noget der. Jeg savner også sådan noget som for eksempel det her med, at når der er flere modstandere til vores vanvittige helt der, så har vi jo en situation, hvor han kan gøre noget vanvittigt, og så må de fortvivlet kigge på hinanden og udveksle vantro blikke over, at deres modstandere altså nægter at dø i lige meget, hvad de gør med ham. De kan jo simpelthen ikke fatte de her soldater, de nazier, han er op mod i første film, at den her gut bliver ved med at overleve. Og det har vi ikke i den her film, for Stephen Lang, han har nærmest kun sig selv at udveksle blikket med, og det virker naturligvis ikke lige så godt. Og vi savner altså også sådan noget som de her tilfangetagende finske kvinder, der var i den første film. De var taget til fange af de her nazier, og de måtte så træde til de her kvinder og hjælpe Artemi undervejs, og han måtte hjælpe dem. Og de kvinder var gode at have med i historien, fordi de tvang den her udødelige helt nærmest, Artemi, til at tænke på andre end sig selv. Og det er ikke situationen i den her film, fordi han har, ja, igen kun sit hus. Han skal overveje, hvad der sker med på den her lastbil. Der er ikke nogen andre karakterer, han skal beskytte eller tage stilling til, og det fungerer altså ikke lige så godt. Indrømmet, når musikken spiller her i Sisu Road to Revenge, og filmen kaster sig ud i sine svulstige, overgivet actionsekvenser, så virker det selvfølgelig på et eller andet plan, og det er imponerende at se på. Filmen er inspireret af både Mad Max Fury Road, sådan på et overordnet plan. Den er inspireret af biljagten fra Raiders of the Lost Ark, hvor Indiana Jones han hænger under bilen og alt det her løjse. Det var den første film også lidt inspireret af. Motorcykeljagten i Indiana Jones and the Last Crusade bliver også lånt til den her film, og den her flashback-sekvens på toget i Indiana Jones and the Dial of Destiny er også noget, den her film er inspireret af. Og det er jo ikke de værste film at stjæle fra. Altså, okay, måske bortset fra den sidste, men altså, den sekvens fungerede jo fint nok, alt andet lige. Men under andet, det er jo en fin film at stjæle fra, og det gør den her film på en god måde. Og instruktøren, Jan-Marie Hellander, han får absolut skruet nogle flotte sekvenser sammen i den her film. Ingen tvivl om det. Han får organiseret nogle virkelig fede, blodige konfrontationer mellem de her folk. Og ja, alle de her stakkels extras, der spiller kanonføde, de bliver jo altså most og eksploderet og skudt i smadret på fantastiske måder. Og igen, instruktøren holder også fast i den her western vibe, der også lidt var i den første film. Det fungerer også skide godt stadig. Og så en lille bonus. En af de ting, jeg bemærkede ved den første film, det var, at når den kørte med slow motion sekvens, som gjorde et par gange, så fik den sådan et lidt videoagtigt look. Og det havde de ikke helt styr på med den digitale fotografering i den film. Men det er den her film, altså Sisu 2, altså ikke plaget af. Så det er også noget, der er forsvundet. Det er jo en fin ting. Plus, så har vi altså ham her, Jorma Tommiller i hovedrollen, som er åbenbart 67 år i optagende stund. Og han skal altså spille den her centrale hovedrolle, hvor han kaster sig rundt og bliver udsat for de mest utrolige ting. Det er altså alligevel ret imponerende. Det er imponerende med hensyn til de fysiske anstrengelser, den her skuespiller må kaste sig ud i, men det er faktisk også imponerende, fordi han skal spille hele den her rolle uden at sige et ord. Og der er for eksempel en scene, hvor han går igennem sit gamle hus, som jo altså nu er forladt, og ser de ting på bordet, der sådan er blevet efterladt, og skudhullerne i vinduerne, vinduer, der er smadret af skud, og han ser den her klassiske dørkarm med mål på sine sønner, som er stille og roligt vokset op, og så har man skrevet, hvor gamle de er, og hvor høje de er blevet, og sådan noget. Altså det er faktisk et rørende moment, og det er super fedt, at det er med i filmen, men desværre så understreger den scene også, hvad det er, resten af filmen mangler. Fordi vi får aldrig den der følelsesmæssige vibe, som der er i den scene, hvor han går igennem det her forladte hus. Den får vi aldrig igen i filmen, og det er noget, det jeg savner, som jeg allerede har nævnt undervejs. Nu er det jo ikke sådan, så jeg sidder og forventer, at en film af den her type, som de her C2-film er, pludselig bliver sådan høj kunst, eller bliver dybt værk af en eller anden slags. Det behøver den her slags actionfilm jo heller ikke at være. Det er ikke det, de er at eksistere for. Men jeg vil nu alligevel påpege, at altså, hvis der var lidt mere vægt i Sisu Road to Revenge og dens forgænger, så havde det altså været en god ting. Så havde det altså virkelig, virkelig så havde det hjulpet filmen meget. Og netop fordi filmen nærmest er kemisk renset for dybde, lige med undtagelse af den scene, jeg nævnte tidligere, så kunne jeg godt mærke på mig selv, jeg sad sådan og var lige ved at tune ud nogle gange, fordi man kan diske op med nok så meget action, og hvis der ikke er følelser bag, så er det jo ikke optimalt. Og sagen er jo den, man kan jo sagtens lave en blodsprøjtende, fuldblods actionfilm, der har komplekse karakterer, og har en solid følelsesmæssig rejse for de karakterer. Rent faktisk så er det jo det, der gør, at de bedste actionfilm bliver til de bedste actionfilm, at de har de komponenter. Jeg synes, hverken Sisu Road to Revenge eller dens forgænger kommer på listen over de bedste actionfilm nogensinde, netop fordi de mangler de komponenter. Men når det er sagt, så vil jeg også sige, at det er svært at være alt for kritisk over for en film som Sisu Road to Revenge, fordi alt andet lige, så holder den lige, hvad den lover. Den foregiver aldrig at være mere end det, den er. Og den er overstået på knap 80 minutter uden rulletekster, og det er jo altid en god ting. Så sagen er sådan set simpel nok. Hvis man elskede den første film og ikke var generet over dens mangler, de ting, jeg har påpeget her, så vil man formodentlig også elske den her film, den her toer, lige så højt. Det tror jeg vil påstå. Inden jeg satte mig ned for at se denne her toer, så satte jeg mig ned for at gense den første Sisu. Og dengang jeg anmeldte den, der luftede jeg ideen om, at den måske ville virke bedre ved gensyn, når man sådan havde tunet sig ind til filmens niveau. Og det gjorde den også. Den virkede en lille smule bedre anden gang, jeg så den. Men jeg må nok konstatere, at jeg har ikke helt samme fornemmelse over for Sisu Road to Revenge. Den skal nok få en chance til, men jeg tror altså ikke, det vil hjælpe på filmens problemer. Og alt andet lige, hvis jeg er i humør til at se en non-stop jagtfilm med få replikker, så er det sgu nok Mad Max Fury Road, jeg hiver ned fra hylden igen, og ikke Sisu Road to Revenge. Sisu Road to Revenge er ude på VOD, der kommer DVD, Blu-ray og 4K-skiver senere på året. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.